Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity a. De manasanao izay hanaraka ny fandalinantsika izay miompana amin'ny lohahevitra ny hoe ny fiarahamonin'ny taranaka mifandimby. Andesa isika tamberina vetivety aloha no nyresantsika tamin'ny farany a, ny amin'ny hoe tsy manana fahafahana ihany koa ny zokiolona. Ny antsika teto ny hoe zokiolona koa nge rehefa tena antitra de tsy avelan'ny olona mivoaka ny trano fa de lasa tozarim-panampy a ao an-tranao izy, mitaiza zaza, mahandro sakafo sy ny sisa, satria everina fa hoe tsy maharaka ny fivoaram-piainana de tsy manana vinam-piainana intsony a, everina fa manakorotana ny fampandrosoana ny fiarahamonina. Araka ny voalazan'ny soratra masina nefa de hoe olo-kendry ny antitra ary ny volofotsy a de mariky ny fahendrena, ka everina fa ny ireo endrim-pamantarana aseho amin'ny fanehonan'Andriamanitra ray de milaza fa hoe farany tampony amin'ny fahendrena sady tombony fahendrena izay endrika olona antitra fotsy volona sy fotsy volombava izay. Betsaka tokoa mampiaran'ny olana ny amin'ny hoe fifanoeran-kevitra ka mahatonga ny zokiolona izay apetraka amin'ny toerana tsy mendrika. Inona ny vahaolana?
Io atao hoe fifanoerana eo amin'ny zokiray aman-dreny be antitra io a amin'ny taranaka aty aoriana indrindra ny tanora, inona ny vahaolana? Mety vahaolana ataony maro de aloha mifampiresaka dialogy, fa rehefa mifampiresaka eo aloha de samy te hampanjaka ny heviny keo e, de tsy tafavoaka zany hoe aloha hifampiresaka fa hoe inona le horesahana. Rehefa miresaka eo de hifamometsiny sy anamaro tena. Ny anareo ankizy akehitriny sarotra tenenanareo, ny hevitra reo ny tena mpanjakana mety tena zany ray aman-dreny be ny tanora, mety taminareo zany fa tsy mety aminay intsony. De ny fampiresaka tsy hoe tsy mety, tsy maintsy hifampiresaka fa inona le horesahana.
Le resaka mantsy mopera miankina indrindra ny amin'ilay olona hitondra ny resaka, hoe avy any amin'ny tanora ve le miantso an'la fampiresahana sa avy any amin'ny olon-dehibe no miantso ny fampiresahana, de eo zany no manahirana amin'la hoe safidy amin'ilay fomba hitarihana ny resaka.
Ty olona zaiky mihitsy ny hevitry manokany ty amahana ny olana io na maromarina azy a, de nisy tahirikevitra ara-moraly ihany koa nanampy atsika afahatsika maome manolotra vahaolana. De izao, isika olombelona de miovaova teraka, ankizy a, sakanjaza, tanora, olondehibe a, antitra, maty. Zay ny lalam-piainantsika ny anatsefatsefana eny azy, misy miova izy hoe ankizy de maty a, tanora de maty. Fa hatramin'ny fahafatesana de ny hita miariadro ao ny lavandriaina na de misy ny atao hoe antitra maty miovaova. Ny andro koa miovaova, latsinay ny talata, larobila, kamisy, masa, botsy, lahady. Ny taona koa miovaova, noho izany a ny toetrandro iainantsika mihitsy miovaova. Misy ny lasa vao eo, misy ny lasa taloha elabe a, misy mbola ho lasa ary raha misy ny lasa de ny eo misosika. Lasa iny taona telo sy roa arivo a, efatra sy roa arivo tsika zao. Atoko fa ny fiainan'ny olona tany am-piandohana tamin'ny taona zero tsy mitovy amin'ny fiainan'ny olona zao. Mbola niasa izy tamin'ny alalan'ny tamin'ny manga zao a, rehefa manaka atao de efa traktera no miasa, efa masinina no mivelo vary. De jereo tsara la fa na amin'ny samy firenena aza de mbola misy zavatra miovaova. De ty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana mbola resaka tanana no mivelo vary sy mijiny zany any tamin'ny mandroso efa ataony masiny zany rehetrarehetra zany raha tsy efa olona manaka atao aty amin'ny tamin'ny mandroso angano mampiasa an'izany noho izany fiovana rehetrarehetra zany dia ny fomba fiainan'ny olona koa miova tsika zao tao anatin'ny roa taona dia ny aina ny atao hoe kovida dia iny kovid iny nanova ny fiainatsika zareo fa lasa nifanatona ny fianakaviana dia lasa nifakafantatra kokoa rehefa tsy maintsy nody ary nidy amatrano tao fa izao ninoninona fiovana ninoninona filazana hoe nylozany toetrandro raha nisy zany nylozany toetrandro a dia ny tanana kakehitriny nidira ny toetrandro fa ninoninona lasa ary ninoninona ho avy a dia misy ny tsy miova dia ny tsara ka ny tsara ny mila lalenina tsara andriamanitra dia tsara foana izy fa misy no vaovantsika olombelona dia ny fomba fiainantsika resa be zao tamin'ny volana desambra ley hoe tsodrano ny lehilahy manambadi ny mitovy aminy dia jereo fa tady ampanjaka ny hevitra tsikitsika fa tsy vakina tsara lehilahy tsoratra sy nyfampianarana misy ara-moa tokom-pivavahana tonga dia manindraindriny azy hoe zao zany ny anay zay manameloko an'io nefa tsy zany no mivoaka i moa zavatra efa mazava sy efa tokony ilaminy fa zavatra tsy tokony anafitohana dia jereo zany a zavatra ohatrareo zany zao a dia tonga dia tady ny hevitra tsika eo nampanjakaina fa tsy vakina tsara lehilahy tsoratra ka miova ny fomba fijery miova ny fomba fiaina miova ny fampanjakana ny hevitra tsy mandeha araka ny atao hoe tokony ho izy indraindray fa ny tsy miova dia ny tsara ny tsy miova dia mety ny tsy miova dia rano
mompira moa zany miteny te hoe misy ny tsara zay tsy maintsy alalinina inona le izy
voajanahary eo amintsika ny tsara noho izany a voajanahary eo amintsika koa fahalalana ny rato tsy tokony atao samy mahafantatrytsika fa ny mamono olona de ratsy de ratsy zay mahafantatrytsika fa mandainga de ratsy de ratsy zay ary samy mahafantatrytsika fa ny mamelona ny aina de tsara zay mahafantatrytsika fa ny mifankaty de tsara zay mahafantatrytsika fa mifanajana ny ray aman-dreny de tsara zay tsy iova mihitsy ny reny fa ny ratsy miovaova zay maharatsy ny ratsy vadibadika ohatra ny lelamay ka manoloana ny fifanoherany ray aman-dreny sy ny zanaka ny taranaka mifandimby a dia apetraka mandrakariva hoe inona ny tsara ary iza ny tsara mametraka mizana mihitsy ny zany mizana be tsy mba miangatra inona ny tsara tiaka ohatra ako fa mba atao dia varany tsirairay zany manoloana ny dadabe dia mamireo amin'ny hevitra ratsy ve zany hevitra sy fananarany ray aman-dreny be zany ary ratsy ve zany hevitro tiako ampanjakany zany fa raha tsara le hevitra le taranaka tiariana rehefa tsara dia ataovy ny konsiansytsika ne no mitsarantsika fa ny konsiansytsika dia feon'andriamanitra miteny ao anatitsika ao ka ino no arahana ary ny tsara ihany ny atorony io fa rehefa manao ny ratsika dia njehan'ny neritreritsika ka na mipetradrehatra aza mampatahotra antsika satria meloelo ao an-tsaintsika ao ihany ilay zavatra io manoloina amin'ny fifanerana eo amin'ny taranaka mifandimby a tondro zotra antsika dia ny tsara rehefa zavatra tsy mitonga antsika any amin'ny tsara dia ratsy zay mila janona ary raha mankany amin'ny tsara dia ilaina atao mandrakariva
toantsika rampiso mompera ny momba fampianarany ny fiangonana sy ny sotrotra masina ny momba n'izay le hoe fiainany ankohonana izay misy andreo taranaka mifandimby ireo a mankasitraka mpiainana araka tamintsika dia mandrapitafa ao amin'ny rampiso
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.